Gaurkoan gurekin Kale Gorrian saioan Marcos Lanclares dakago, aniztasun eta migrazio zuzendaritzako zuzendaria da bera, Gipuzkoako diputazioan. Legegintzaldi honetan diputazioak sortu duen zuzendaritza da hori, beraz zergatiak ere galdetuko dizkiogu, helburuak, erronkak, izan ere oso gai, garrantzitsu batetaz ari gara, gure gizartean, dugun aniztasuna, datozen herritar berriak, doazenak, migrazioaz ari gara, hori guztia nola kudeatu, modu egokian, horretaz guztia ziziteko esanakoa, Marcos Lanclares dakabula gaurkoan gurean, eta hasteko eta behin eskertzea, Urruñako estudiotara etortzea. Gatik, mi esker, Marcos.
Eskerra zuei, gomita gatikan.
Aipatu dugu, Marcos Lanclares, Gipuzkoako diputazioan, aniztasun eta migrazio zuzendaritzako zuzendaria da. Eta zuzendaritza hau berria da. Gipuzkoako diputazioak, legegintzaldi honetan sortu du. Zu zuzendari izan da, pentsatzen dut, zergatia jakingo dituzula, zein helbururekin sortu zen zuzendaritza hau?
Bai, hala da, zuzendaritza berria da. Egia zan, Alundiko gobernuak, apostu handia egin du politika transversalak indartzeko eta sustatzeko agintaldi honetan, eta justo kabinete, diputatu nagusiaren kabinetepean, gaude, nik eramaten dudan zuzendaritza, baina ere badago euskera, berdintasuna, parte hartzea, giza eskubideak eta memoria historikoa, orduan hor kokatu dira, eta ikusi izan importantea zala, bestelako politika bat egitea, hartarako oso importante zirela politika transversalak besarkako politikak sustatzea, eta bestea beste erabaki izan aniztasun eta migrazio zuzendaritza sortzea. Zergatik, erreparatzen badiogu gure errealitateari, bai Gipuzkoa, bai Euskal Herria, jatorriaren arabera oso anitzak dira, populazioaren 1,5% baino gehiago Euskal Herritik kanpo jaioa da, eta hori da gure errealitatea, eta kudeatu behar dugun errealitatea, eta gure erantzunkizun politikoa da horri erantzutea. Gerta daiteke, berez errealitate, askotan errealitate bat, berez ez da ez ona ez txarra, eta bai errealitate horren egiten den kudeaketa, bai izan daitekela txarra, ondoriak txarrak edo onak, ez? Guk ez dugu nahi gertatzea Euskal Herrian, beste gure inguruko hainbat tokitan gertatzen ari dana, eta gu hartu dugun erronka da, dagoen aniztasun hori, aniztasun bera, ere, elemento bat bilakatzea, eta hortan gaude lanean, ez? Eta hortarako egin dugu, hortarako sortu dugu zuzendaritza.
Hortarako sortu duzu zuzendaritza hau, aipatu dugu, bere izenaren nahiko esanguratsua ere bada, aniztasun eta migrazio zuzendaritza deitzen da, eta zuka aipatu dugu, erakunde publiko askotan migrazioaren gaia ezakiten aniztasunarena, baina migrazioarena lantzen da, baina Gipuzkoako diputazioan batzorde hau edo zuzendaritza hau sortu zenutenean, beste ikuspegi batekin lantzeko sortu zenuten. Bestelako ikuspegi batetik, edozen kasutan, hasteko pixkat, nola kokatu beharko genuke hemen Euskal Herrian eta zehazki Gipuzkoan, aniztasunaz eta migrazioaz hitz egiten dugunean, gure ikuspegia ez delako estatu ikuspegi bat, ez delako azken batean, estaturik gabeko nazio bat gara, orduan nola kokatu beharko genuke, zein da abia puntua?
Nik uste dut horre, gakoetako bat aipatu duzula, ez? Nik gai honi heltzeko, ia zan, batipat azkenengo urteetan, ez? Migrazioaren kontua oso gori-gori agenda politikoetan ibiltzen den gai bada, baina aipatu duzun, lehenengo galdera izango litzateke, aia posiblea den gai honi heltzea berdin-berdin, bastakit, Madrid baten, edo Paris baten, edo estaturik gabeko nazio baten. Zaterako, Quebecen, o Katalunian, Euskal Herrian, edo beste, gu pentsatzen dugula ez, guretzako ikuspegi propio izatea oso garrantzitsua da, ez dakit adibide batekin juteko, guk gure abia puntu lanerako aitortzea, ohartzea, estatuek egiten duten pertsonen kategorizazioa, bereizketa horrek gure logika politikatik kanpo geratzen da. Adibide batekin, ez? Pentsa orain Urruñan gaudela, ez? Urruñetik Donostira bizitzera dijoan herritar bat, atzerritar izatea, eta estatu espainoletik, edo estatu frantzesetik etortzen dan bat, ez? Guretzako ez daka logika ondirik, ez? Eta nahiago dugu bestelako eskema batekin funtzionatu, guk nahiago dugu hitzegin, jatorri ezberdinetako Gipuzkoarrei buruz edo Euskal Herritarrei buruz, eta, por supuesto, guk hemen jartzen dena beste arloetan egiten den bezala, edozein bolan, ez? Erabakiak hartzeko Euskal Herriari edo Euskal Herrian bizi garen hoi, edozein gure jatorria dela, ba dagokigula erabakiak hartzea. Eta arlo honetan gehiago guke kontuan hartu behar dugula atzerritartasuna edo estrangeria lotuta dijola naziotasunarekin, ez? Azken finean atzerritarren legeen bidez arautzen dena da nortzuk eta ze baldintzapeak izaten garen herri honetako herritarrak eta nortzuk ez.
Eta horrekin lotuta, orain aipatzen dugun honekin guztirekin lotuta, pentsatzen zailagoa izango dela estaturik gabeko nazio baten ikuspegitik migrazioa eta aniztasuna kudeatzea estatu baten ikuspegitik baino, eta hori diot, zuek Gipuzkoako Diputazioan, nahiz eta hori nahi izan, ezinezkoa zaizuelako adibidez, bueno, ba, gure herrira datorren pertsona bat, Gipuzkoarra dena, ba, gure herrian bizi eta lan egiten duelako, horrek paperak edo dokumentazioa eta abar legala izatea hori ez dalako gure eskumena, eta gainera ez dugulako hortarako gaitasunik, ez da?
Bai, hori da arazorik edo oztopo nagusiena, ez? Egia zan, egun Euskal Herria, nazio gisa, ez dauka instrumento politiko juridikoekik gai hau arautzeko, ez? Orduan geratzen da, aipatzen ari nintzen, ez? Erabakitzea bertoko herritarrak zeintzu diran eta ze baldintza behar diren hortarako estatuek erabakitzen dute. Eta guk aldarrikatzen dugu, lan, ez? Bestelako eredu bat aldarrikatzeaz gain esaten dugu, holako erabakiak guk berton bizi garenok edozein gure jatorria dela hartu beharrekoa direla, ez? Eta hortan dago, ez? Aitortzea guk bastakit arlo ekonomikoa eramango bagenu, ez? Orain ba krisi testu inguru honetan, ba guk salatuko ditugu zalantzarik gabe estatuen politika ekonomikoak, baina aldarrikatuko dugu lan harremanetarako eta ekonomikoki esparru propio bat, ez? Just arlo honetan logika berdinarekin berdin egin behar dugula eta hori oso importante dela. Orain arte ez zaio heldu gai honi daukan garrantziarekin, baina bueno, uste dute holan bide hori hasi dugula, ez? Gipuzkoako Foru Aldundian.
Bide horri ekin diozue Gipuzkoako Foru Aldundian. Gaurkoan, bueno, bestelako kontuak ere baditu goipatzeko, batez ere berrikuntza bat dela eta jarri genuelako gaurko hitzordua, hor sortu duzue talde eregile bat, segidan aipatuko duguna, edozein kasutan berrikuntza hori aipatu aurretik migrazioaz hitzeiten dugun honetan, askotan hitzeiten da gaur egun, bueno, ba, migrazio edo etorkin aipatzen dira, baina askotan hasten dugu gugeu ere etorkina garela eta Euskal Herria bera ere, bueno, ba, Euskal Herrian bizi diren euskal herritarrak ere berdin du euskaldunak edo beste hizkuntza baten mintzatu, baina gure historian askotan izan gara etorkinak eta ez dakit hori ere mentsatzen kontutan hartuko zenutela, ezak Euskal Herrian nolabait izan dela migrazio helmuga bat, alegia ona migrante asko etorri direla, baina hemendik ere migrante asko joan direla beste herrialde batzutara.
Bai, hala da. Besteak beste, zuzendaritza da migrazio zuzendaritza eta ez inmigrazio edo emigrazio zuzendaritza. Ez gu jaso nahi dugu, gozo kostiente gara, aspaldiko, oza, betidanik Euskal Herriko jendea kanpora etorri da eta munduko beste txoko batxotatikan Euskal Herria etorri dara jendea. Ez. Orduan, gure planteamendu zen hori kontuan hartzea, eta horregatik besteak beste izena da migrazioa.
Eta pentsatzen dut helburuetako bat izango dela pertsonen mugimendu horiek guztiak eta kasu honetan Gipuzkoan zentratzen diren eta Gipuzkoan helmuga duten pertsona guzti horien arteko hartu emana, elkar harremana eta guzti hori hori ondo kudeatzea, hori nolabait bide honetik eramatea edo izango dela zeuen helburua, horrelako zerbait.
Ba, guretzako ba lehen aipatzen genuenan arrazoiengatik, ez? Guk egin nahi dugun lehenengo gauza da gainditzea holan, ez? Jende berizketa hori. Gainera guretzako berizketa hori arrotza dela, inposatua da eta artifiziala dela. Guk nahiago dugu beste eskema batera jun eta horregatik lehen esaten nuen, guk nahi dugu Gipuzkoa eta Euskal Herria Gipuzkoar guztion artean eraiki, ez? Eta hortarako, dugu eskema aldatu. Gu ez gugaz aldatzea, ba, hau dira kanpotarrak, azken finean ez da aipatzen zenuen, ez? Ba, guretzako lehentzaten nuen atzerritarra eta bertokoa, gure asmoa ez da holan batzuei jartzea edo estatuetatik etortzen diren pertsonei ere ba, atzuek atzerritarra zaet eta gu logika hori gainditu nahi dugu. Gu izaten dizun, guk, holan, ez? Gu da denok, Euskal Herritarrok jatorri ezberdinekin erronka dakagu herri hau danon artean eraikitza. Eta hori nola egiten dugu. Eta horrek barne sartzen du edo sartzen ditu herritar guztiak. Bai, kanpotik etorritakoak, baina berton jaioak ere, eta da, horregatik esaterako, bai zuzendaritza, eta aipatu duzu lantaldea, hor, lantalde hortan, guke gure zuzendaritzaren bizkarrezurra ditzen duguna, esparru eta arlo eta jatorri ezberdinetako jendea gaude alkarrekin, herri hau danon artean eta alkarrekin eraiki behar dugulako.
Eta hola, boto prontoan, ematen du kasunetan, nolabait, hor, Gipuzko Diputazioan zuzendaritza honetan dutzuen batzordean estatuek duten ikuspuntua gainditzen duzuela. Haratago doala, ez? Zaka, esanet, estatuek oso argi dute zein diren estatu horretako, zein den estatu horretako nazionalitatea eta gainera nazionalitate horretan nor izan daiteke nazionala, norrez, hortan pixi bat hori gainditzera ere bazoazte edo...
Nahi du, guk behintzat egingo dugu lana hori lan izateko, ez? Hale, guk nazio giza dagokigun eskubide hori, erabakiako jike hartzeko eskubidea martxan jartzeko. Nik uste dut importantea dara, eta batxutan astu iten zaigu, migrazioetan iztasunari buruz hitz egiterakoan, ba, lehena aipatu dudana, ez? Benetan ari hitz egiten, bai nor eta ze baldintzapean aitortu ba, oso eskubide garrantzitsuak. Bai da, bizileku edo, osea, residentzia eskubidea, herritartasun eskubide guztiak eta incluso naziotasuna, ez? Eta hori da, kolokan dagoena eta eskubide horiek hain zuzen dira estatuen soberanetasunaren zutabeak dira, ez? Orduan, hori da benetan borruka ideologiko baten, ba hori aitortzea estatuei zilegitasuna eta burujabetza hori edo aldarrikatzea burujabetza gure herriarentzat. Eta hori dago koloka, ez? Eta bitartean, pues behar dugu dazkagun tresnekin, ba abiatu bermatzeko herritar guztioin gure herripikatzen dut, niretzako hori importantea da, edo zein gure jatorria dela, nola bermatzen dugun aukera berdintasuna eta eskubide guztiak gure herritar guztientzat. Eta eskubide guztietaz, hain ez hitz egiten, ba, herritartasun eskubideak, eskubide politikoa, soziala, linguistikoa, kulturalak, eta erronka hor dago. Eta erronka horri erantzuteko, danon artean egin behar dugula. Eta egin behar du, abiatuta beti gure realitatetik. Eta zein da gure realitatea hori, ba, da, eta gure referentzia jakina Euskal Herria da, eta gure realitatea da, momentu honetan, nazio, politikoki eta kulturalki nazio minorizatu bat garela, ez? Eta hori kontuan hartu gabe oso zaila da egoki gai honi heltzea. Orduan importantea da hori kontuan hartzea eta ematen diren urratzak hor kokatzea.
Claro, Estatu Espainiarraren ikuspegitik edo Estatu Frantsesaren ikuspegitik Euskal Herrian etorkinak lirateke, ba, ez dakit ba, Europako beste hainbat estatutik, Latinoamerikatik edo Afrikatik datozenak, baina nazio ikuspegitik etorkinak dira bai Latinoamerikarrak, bai Afrikarrak, baina baita ere Europatik datozenak, adibidez Estatu Espainiarratik edo Frantzetik, horiek ere etorkinak direlako besteak bezala Euskal Herrian. Edozein kasutan aipatzen genuen Euskal Herriak ez duela estatu bat, beraz hainbat erramienta gabeziare badu. Baina gabezia hori aurre egiteko hor diputazioan eta horrentxe banin joa hor aipatu dugun berrikuntza hori aipatzea zuek beste tresna batzuk jarri nahi duzu martxan eta horietakoa da talde eragilarena. Horreko astean aurkezten zenuten talde eragila. Nolabait Gipuzko Diputazioan aniztasun eta migrazio zuzendaritza horren bizkarrezurra izan nahi duena. Bueno, zer da talde eragila? Nola definituko zenuke? Hor badakit badudela pertsona batzuk, gero nebait zu aipatuko ditugu talde eragile horretan parte hartzen duten pertsonak banan igual perfilak ikusteko, baina oro har nola definitu dezakegu?
Nola definitu? Ba bueno, ba lehenbizi izan, bizkat ikusi hau berria da, egia da erronka alde onak eta alde txarrak, ez? Batzutan gauza bat zerotik abiatzea. Esan nahi dut maila instituzionalean, ez? Ba dauzka aldeko faktore batzuk eta beste batzuk kontra, ez? Orduan dago lan asko, erronka handi baten aurrean gaude eta lan asko dago. Orduan nahi genuen alde batetik abiatzeko lana, ba holan, ez? Benetan oso aditua eta oso prestatuta dagoen eta are gehiago eta importanteago lanean dagoen. Nik esango nuke lan talde honetan, talde eragilean dagoen jendea edo dauden pertsonen guztiak, daude konpromiso handia dakate hartuta Euskal Herriko jendartarekin, esparru ezberdinetan. Eta ez dira teoriko utzak edo adituak edo holan, ez? Jakina hori naiz eta danok oso jakintza handiko jende izan, ez? Baina da, ezaugarri bat nik aipatuko nukena da lanean eta buzo edo lan jantzia, ez? Jantzita dakatenek eta arlo ezberdinetan eta harremanak sareak egiten holan eta orduan guretzako oso importantea izan holako talde bat abiatzea abia puntu honetatikan gauzak ondo bideratzeko eta oso argi geneukan etalde honen funtzioa izan behar zala guk eta are gehiago orain gauden fase politiko, senatoki politiko, agertoki politiko berri honen artean nola egiten genuen. Neurrien baten herri eraikuntza edo nazio eraikuntza prozesuetan martxan daukagun, etengabeko prozesu honetan, nola egiten genuen olako prozesu bat jende guztia identifikatu alizateko eraikuntza prozesu honek bere eskubide guztien aitorpena eta aitortzarekin. Eta nola egin? Daude bi lentasuna, alde hortatikan, hori egiteko lan egitea, identifikazio lan hori egiteko, hori irudikatzeko, ikusteko, Beste batzuk plantatzen dute hemen honen, eta hori ikusi du, Lizarra Garazi Garaian ikusi genuen, orain nire aria hasi gara hasi dira ja entzuten nolako mezuak, Inoiz herri honek bere askatasuna lortuko balu, kanpotik etorretako jendea maletak egin beharko dituzkela eta ospa, Alderantziz izango dela, Bereizketa horietan beste batzuk ibiltzen direla, ez gu, eta gu nahi duguna da holan, hori identifikatu prozesu horrekin, identifikatzea hori positibo izango dela danontzako, danok aterako gara irabazle, eta gero guretzako oso importantea zan, bai zuk aipatu duzu, estatuen ikuspegia gainditzea, baina guretzako ere gai honekin gainditzeko beste alde batzuk ere bat zeuden. Esaterako, orain arte gai honekin datuta, dago oso zentratuta Europa Batasunatik etorritako jendarengan, orduan ikuspegia asistenzialista gainditzea, eta gero ere ikuspegi zeharkako ikuspegi batekin transversal batekin, Orduan talde honek ze funtzio izango du? Ba, hausnarketa hortan, hausnarketa estrategiko bat egitea migrazio eta aniztasunari buruz, holan, Da plan bat antolatzeko legaldiari begira, Egin taldeari begira, baina gero ere bermatzea, zeharkakotasun hori ondo aplikatzen dela. Horregatik daude jende dago euskalgintzatik, mugimendu feministatik, naziotasuna, hezkuntza, unibertsitatea, arro, eta gero bere jatorrizko komunitateetan ere oso referentziala den jendea dago, Eta hori egin nahi dugu, eta egin nahi dugu hortan, zeharkakotasun hori benetan, diseinu hortan asmatzeko, ze kanpotik etortzen den jendea, gainerako pertsona bezala, lan egitea eta jatea eta lo egiteaz gain, bestelako beharra dazkate, Orduan da, ikuspegi integral eta transversal batekin, eta gero ere guretzako oso importantea da, prozesu hau, hemen aipatzen ari garen erronka honi erantzuteko, edo egoki erantzuteko, bakarrik ezin dugu egin, Hori ma danon artean. Orduan dinamika partartze bat abiatu nahi dugu, eta nahi dugu talde honetan dagoen jendea ere, zubilana egin dezan nolabait, nahiz eta norbanako gisa egon taldean, neurri baten ordezkatzen duten edo datozen arlo horietatik eta komunitate horietatik, pixkat implikatzeko eta erakartzeko eragileak eta kolektiboak zubilana egin dezaten,
Eta bueno. Eta hortxe daude besteak beste Xabier Mendiguren, Ahmet Anari, Lourdes Eraso, Mireia Perea, Xoxe Estevez, Princes Coroma, Maider El Coro, Isabel Jiménez, Asier López, Jorge Fritter, Obdu Lorenzo, Mikel Uluaga, Alisa Lem, Miren Aranguren, Petra Elser, Pedro Albite, eta Jauke Pascual horiek dira beste beste talde eragienetako pertsonak.
Bai.
Eta nolabait laburbiltzaren gaurko entrevistaren, mami guztia laburbiltzaren helburuetako bat nolabait, aipatu dugu estatuetatik haratago joatea, hor nazio eraikuntza horretan, Euskal Herri independiente horretan, beste beste pentsatzen zeuen helburuetako bat izango dela, nolabait barneratzea Euskal Herri independiente hori guztientzat mesegarri eta onuragarri izango dela, Nolabait guztion eskubideak, baina guztiok diogunean guztiok izki handiz, guztion eskubideak errespetatuko dituen errealitate batera goazera, hori jendarteratzen.
Eta gu hasiko gara gure erantzukizunetik, Momentu honetan ni ari naiz hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaria naiz eta orde, pixka bat aipatu ditun irizpideen arabera, bermatzea egiten du bide bat demokrazia parte hartzailea ikuspegiaren aldetik, gainerako arloetan eta departamentuetan egingo duen bezala abiatzea prozeso bat bermatzeko pertsona guztiei jabetzeko edo empoderamentorako edo parte hartzeko aukerak irekiko direla eta gero instituzio edo erakunde gisa bermatzea herritar gure herritar guztiei dazkagun tresneki hori holan hori hor daukagu eta aldarrikatzea guk tresna guztiak euki nahi ditugula, aukera berdintasuna. Osea, izatea jatorria, ez izatea oztopo bat, ba, holan, ez? Ba, edozein aukerari begira, ez? Edozein arlo. Eta gutxi gorabehera hori da kontua.
Hori da kontua eta ibilbidea luzea da, erronka edo apustua ez delako nola nahikoa, eta beraz, ba, Marko, zenan klares, gaurko elkarrizketa hemen txamaitu behar dugu, baina kontutan hartuta aipatu dituzun gauzak benetan lan eskerga handia eskatuko dutela, eta gaur egungo jendartean, eta batez ere bizi dugun testu inguru politikoan oso garrantzitsua direla. Bueno, zuzenean gonbidatzen zaitugu, beste itzordu bat ere aurrerantzen aurrera hori izango aukera.
Ja, merezi du arlo zarlo eta igual holan, ez? Hemen dagoen jendarekin eta pizkat lana abiatzen den neurrian, ez? Ba, pizkat holan horren berria emateko eta
hori da, izango dugu berriro ere elkarrekin egoteko aukera hemen Kale Gorrian saioan, monatak zabalik dituzelako eta besteik ez Marko Nenklares, mi esker, bueno, goizuntan hemen gurekin izateagatik. Animo lanarekin eta aurren arte.
Vale, eskarrik asko zuei.